Mejša na žaro.
Vsak četrtek zjutraj, razen zadnjega v meseci.
Vaški posebna žej.
Najboljši med sošulci.
Ja, ne veste.
Antiheruji.
Črne ovce.
Slijepi kamermani.
Točni, pasisti.
Razihrane nune.
To so zgodbe, ki jih piše življenje.
S velikimi črkami.
Niko, niko. Niko, niko. Niko, niko.
Prav lepo pozdravljeni v še eni ediciji jutranjih pogovorov. Napovedovali smo nekaj drugega, pa je kot vitez iz neba uskočilo cerebralno bitje, poimenovano pisatelj Jasmin B. Frelih, ki se je tukaj oglasil s svojim ravnokar prevedenim delom Davida Fosterja Wallacea. Bomo o tem rekli kaj več kasneje. Za začetek, da te predstavimo. Ti si pisatelj, še kaj druga?
Za enkrat sam to.
Z ničemer drugim se ne identificiraš?
Ne.
V redu. Koliko časa že ustvarjaš? Ti si relativno mlad?
Ja, star sem 27 let. Brat sem začel pri 3 letih pisati, pri 6.
Prav tako kreativno pisati?
Ja.
Ne v smislu moja potošola in tako?
Ne.
Zanimivo. Pri 6.
Ja, bila je pač, ali pri 7 mogoče. Imeli smo eno, kako je bilo že, narediti je bilo treba svojo knjigo v šoli.
In sem kakšna šola je bila ver to?
Osnovna šola v Sloveniji, ne, na visoki ravni, v Žabnici. In sem napisal zgodbo o vesoljskem smetarju Friedrichu Karagi.
Karagi?
Ja.
In kaj se temu vesoljskemu smetarju kaj zgodi?
Zelo slabo se spomnim zdaj, ampak vem, da je nekaj bežal, nekje je nekaj ukradil in pa je bežal in Michael Jackson je bil nekaj zraven, ne take zadeve.
Zelo zanimivo. Kdaj pa objaviš kakšno od teh svojih prvih vesoljskih zgodb?
Ne, prva stvar sem pa objavil je bilo pa v sodobnosti 2008, po moje, Litera Drom, ena kratka zgodba.
In potem praktično prevajaš in objavljaš svoje,
ja,
svoje prispevke vse do trenutka, ko spišeš svoj roman na pol, to se moramo omeniti, čeprav se predvidevam, da si že sit, ali kakorkoli, ne, da je pač stvar, ko je zaključena, pač že za tabo in da delaš že na čem drugem. Ampak, no, deva še malo o tem romanu na pol. Gre za Prevenec, ki je 2 dni nazaj na knjižnem sejmu prejel tudi nagrado za literarni prvenec in pač te izstrelil v ozvestje slovenskega, kako se tem reče, literarnega ustvarjanja. Kakšni so občutki, bi bilo najbolj klasično vprašanje?
Ja, mislim, občutki so fantastični, ampak so bili že takoj, ko je ta pač roman izšel. To je bil cilj, jaz sem ga dosegel, zdaj vse, kar je pa še dodatno, mi pa pač samo dobro gre.
To se pravi, cilj je bila sama izdaja?
Ja.
Ker je to težko?
Ja, pač pisati je zame je bilo zelo težko, no? Ampak
pa pisati je bilo zate zelo težko?
Ja.
Zakaj?
Ja,
kaj? Jaz si namreč predstavljam, se upravičujem, kada prekinjam, jaz si namreč predstavljam, da pač nekdo, ki uspe napisati, kaj svem, tistih 500 tisoč znakov oziroma besed, bi bilo bolj pravilno, ne, kač ta knjiga je kar zajetna, pač ima neko tendenco potem, da sedi cele dneve sam za računalnikom, yeah, in pač mu to ni nek problem. Čeprav verjamem, da je mogoče sama vsebina in, ne vem, razmišljanje o tem mukotrpno, naporno in tako naprej.
Vedno se treba presegati, ne, pač dosežeš nek nivo znanja in pa se moraš presiliti, da še bolj, še več. Tako da je vedno težko.
Okej. Okay. O čem govori knjiga?
O naši bližnji prihodnosti.
In
to najbolj.
V prihodnosti je nekaj, o čemer ful razmišljaš?
Ja, zdaj sem, dejansko. Mislim, zdaj sem mogel. Ne vem, zabavanje prihodnosti je skozi odprta, tako da nud ogromen materijala. Vse je mogoče. Tako da se je bilo, s tem se je bilo zelo v redu zabavati.
Omenila sva že, da očitno že pripravljaš nov material za novo knjigo. Bo tudi ta govorila o prihodnosti?
Ne.
Ampak?
ta bo pa govorila o mečkano alternativni sedanjosti od leta 2007 do 2012 v tako moja študentska izkušnja pa slovenska scena na splošno.
Zanimivo. Daj približen, pričakujemo lahko, da bo to nekje vsaj groben zaključeno.
Marija, ne vem, pojma nemam.
Kje pa si?
Da čim prej.
Po grobi oceni.
Strukturo vam celo postavljeno že, sam to, pač, to se vedno pa spremenja, kaj se dejansko piše, ampak zaenkrat je tam prvo poglavje, morda proti koncu že.
Ok, ampak istočasno predvidevam, da delaš paralelno še ogromno nekih stvari. Brali bomo v kratkem tvoj sveži prevod, pač preomenjene zgodbe, o kateri spet bo vam več povedali kasneje, ampak ti si hkrati tudi v tem trenutku urednik revije, ki jo izdaja neko društvo, pa mogoče razložiš, kaj je in zakaj je pomembno, da vsak izmed nas in naših poslušalcev to kdaj prime v roke.
Ja, paraliterarna organizacija Idiot je sestavljena iz študentov primerjalne književnosti v večini, vsaj na začetku je bila. Leta 2008 je šla prva številka, bili smo Tibor Hrspandur, Uroš Prah, Katja Perat, jaz, takrat še Urbano Cvirk, Nadina Štefančič, pa imeli smo glasbenike, ki so delali ful v redu spremljavo za branja, pač to so bili čist suvereni komadi. Zdaj smo pri 10. številki, ki so jo zaupali men, da bom njen odgovorni urednik in se trudim, da bo številka čim boljša. Vzeti jo v roke treba zato, ker bo prinesla zelo, zelo veliko pametnih tekstov, ki bo vsak na boljšem potem, ko jo bo prebral.
O čem bo govorila številka?
Ja, okvirna tema je ekonomija. Ekonomija je umetnost. Malo smo razmišljali in se zabavali o pač, konstrukciji resničnosti, kakor jo razne te humanistične vede postavljajo, pa kako se da s tem zabavati, s tem igrati, tako naprej.
Zdaj bom drzela mogoče eno oznako, ki bo napravim komu, ki je pesnik in svojimi deli. Javno nastopa morda majhen groba, ampak Idiot oziroma para literarno društvo Idiot je poseben tudi zato, da za razliko od mogoče glavnice ustvarjalcev skrbi za nek nivo tega javnega nastopanja in predstavljanja svojega besedil. Zdaj na Radiu Študent gojimo pač javno pripovedovanje, pa javno nastopanje v taki in drugačni obliki in se zdi pač, da ima ta zadeva formo izredno pomembno. Moja izkušnja, vaše predstavitve je zelo pozitivna. Vi vsako številko predstavljate na tak način z glasbeniki in praktično vsi avtori pridejo brat in je pomembno, da je to narejeno tako, kot se spodobi.
Ja, trudno se. Mislim, glede na to, da izhajamo iz dost različnih ozadij, recimo pesniki, pisatelji, pol področja zanimanja, ker smo si ravno toliko različni, da drug drugemu vedno pač nastavljamo ogledalo, da se imamo, vse vzpodbujamo vzajemno, tudi pač tak zdrav tekmovalen odnos med tem, da se do vsakega pričakuje, da dejansko da vse od sebe. No.
Ok, prid mogoče javno nastopiva s tem delom, ki si ga prinesel, še povabiva, kdaj izide številka ta nova in predvidevam, da bo temu sledila tudi javna predstavitev. Obstaja že neka groba časovna ocena, ali pa mogoče še celo natančna, kdaj bi se to...
Ja, ne, če bo vse posreči, bi mogli to do konca leta biti zunaj.
Ponavadi se držite klasičnih prostorov za predstavljanje takih stvari. Ja, Metelkova,
mislim, kut, na Metelkovi smo več. Vedno na Mladih Rimah nastopali, kut na žalost, zdaj ne več, ja. Bomo videli.
No, bomo videli in bomo seveda vas na 89,3 MHz, ko se to zgodi, tudi na to opozorili. Tole si prevajal včer pra noč. Ne?
Ja, še zadnjih nekaj stavkov, mislim se, ni še brav ne bom cel.
Povej, kaj bova oziroma v glavnem boš ti prebirana?
To je šesti kratki intervju z odurnimi možmi pisatelja Davida Fostera Wallacea, ki je bil marca leta 2006, se mi zdi, objavljen v Paris Review in dobil tega leta tudi nagrado za pač najboljšo ameriško kratko zgodbo.
In ti boš prevedel celo kratko zgodbo?
Bom.
In objavil to kje?
V 10. številki Idiota.
No, in v tem trenutku bomo Markota, ne bomo, je zaposlen, prosili sicer, da bi recimo z kakšnim trenutkom glasbe prekinili celo zadevo, da se lahko v celoti posvetimo, ampak no, vseeno nadaljujemo kar s tem. Gre za šesti intervju v sklopu teh intervjujev z odurnimi možmi. Kdo je recimo tisti, ki govori?
Ja, to je pač prepuščeno bravcu, ne.
Da si predstavlja sam,
ne, kdo je. Mogoče sem to jaz, ne.
Ja, jaz gotovo nisem.
A res?
Ja, mislim, pač piše v moškem spolu. Pa mogoče kar začnemo. Jasmin Behtrelih in prevod kratke zgodbe intervjuji, oziroma en del, kratki intervjuji z odurnimi možmi Davida Fosterja Wallacea.
Šesti intervju E o tem, kako in zakaj sem postal popolnoma vdan S in jo napravil za temeljni klin in podzidek mojega celotnega čustvenega obstoja. In vendar se nisem zaljubil vanjo, dokler mi ni zaupala zgodbe o neverjetno grozljivem incidentu, v katerem je bila brutalno nadlegovana in ojeta in posiljena in skoraj da umrjena.
Vprašanje.
Naj razložim. Zavedam se, kako se bo to slišalo, verjemite mi. Ampak lahko razložim. V postelji, kot odziv na neke vrste opomin ali asociacijo, mi je zaupala anekdota o štopanju in kako jo je enkrat pobral nekdo, za katerega se je izkazalo, da je bil psihotični serijski posiljevalec, ki jo je odpeljal na zapuščen kraj in jo posilil in bi jo skoraj zagotovo tudi umoril, če se njej ne bi uspelo učinkovito odzvati v tistem trenutku, v strahu in pod ogromnim stresom. Pa ni važno, karkoli bi si jaz že mislil o kvaliteti in substanci mišljenja, ki je pripomogla do tega, da ga je prepričala v to, da jo je pustil pri življenju.
Vprašanje.
Ja, jaz tudi ne bi. A kdo pa bi danes, v dobi, kjer imajo psihotični serijski morilci svoje zbirateljske nalepke? Skrbi me v današnjem ozračju in se držim daleč stran od vsakega namiga o komerkoli, ki bi pod narekovaji prosil za to. Sploh ne pojdiva tja. Ampak vseeno, bodite prepričani, da se zamisliš, ko se zaveš kapacitete sodb, ki so prisotne, ali vsaj o naivnosti.
Vprašanje.
Ja, samo da je bilo morda malenkost manj neverjetno v kontekstu njenega tipa. In pri tem mislim, da je bila ona, kar bi lahko imenovali za pod narekovaji, presna princesa. Ali post-hippie, ali new agerka, kakorkoli že. Na faksu, kjer si prvič soočen s socialnimi taksonomijami, smo jim rekli presne princese ali preprosto presne. Termini, ki so vključevali prototipne sandale, nepredelana vlakna, prismojene podatke, čustveno inkontinenco, pa razkošno dolge lase, ekstremno liberalnost pri družbenih vprašanjih, finančno podporo staršev, do katerih imajo odpor, bose noge, obskurne uvožene religije, brezbrižno higieno, pocukran in nekam postan vokabular, celoten predvidljiv mir in ljubezen, post-hipi način govora, ki implicira...
Vprašanje.
Na velikem koncertu, performansu, festivalu na prostem v parku v centru, kjer preprosto zapel sem jo. Ne bom niti poskusil, da bi to predstavil kot karkoli lepšega ali bolj osodnega kot to. In priznal bom še, s čimer tvegam, da bom izpadel kot plačanec, da je bila njena prototipična presna morfologija očitna na prvi pogled, s povsem nasprotne strani odra, in je narekovala termine pristopa in taktike zapenjanja same, in napravila celo red za skoraj kriminalno preprosto. Polovica žensk tam, mislim, manj nenavadna tipologija med mladimi izobraženimi puncami je, kot bi si lahko kdo mislil. Nočete vedeti, kakšne vrste festival ali zakaj smo bili mi trije sploh tam, verjemite mi. Bom kar zagrizal v ta politični metak in priznal, da sem jo štel za izključno enonočni podvig in da je moje zanimanje za njo skoraj da v celoti izviralo iz dejstva, da je bila izredno lepa, seksualno privlačna, seksi. Imela je fenomenalno telo, celo pod pončem. Njeno telo me je privlačilo. Njen obraz je bil malo čuden. Ne grd, ampak ekscentričen. Tedova ocena je bila, da izgleda kot zares seksi raca. kakorkoli. Nolo kontendredo obtožbe, da sem jo zagledal na njeni deki na koncertu in se me sojeda odmajal tja s pretežno enonočnim ciljem v mislih. In glede na to, da sem že imel pretekle izkušnje z genusom presnih, je bila enonočna klauzula tam predvsem zaradi mrke nezamisljivosti tega, da bi moral z novodobnim vojščakom dejansko govoriti dlje kot eno noč. Pa če to odobravate ali ne, mislim, da lahko predpostavljamo, da razumete.
Vprašanje.
Tista bistvena, v središču je življenje samo luštkan zajček puhavost pri njih, zaradi katere jih je vedno bolj težko jemati resno ali pa se na koncu ne počutiti, kot da jih na nek način izkoriščaš.
Vprašanje.
Puhavost ali prismojenost ali intelektualna mlahavost ali nekako samozadostna naivnost. Izberite tisto, ki vas najmanj užali. In ja, ne skrbite, vem, kako se to vse skupaj sliši in se lahko jasno predstavljam sodbe, ki se vam porajajo glede na način, kako opisujem to, kar me je privlačilo pri njej. Ampak če vam hočem resnično to razložiti, kot ste me prosili, potem nimam druge izbire, kot da sem brutalno iskren in ne podvržen pseudoobčutljivim prijaznostim eufemizmov o tem, kako bo zmerno izkušen, izobražen moški gledal na punco izredno dobrega izgleda, katere življenjska filozofija je puhasta in nepremišljena in če pridemo zadevi do dna, na nek način vredna prezira. Vam bom dal kompliment s tem, da se ne bom pretvarjal, če razumete, o čem govorim, ko govorim o težavnosti, da ne bi čutil nepotrpljenja ali celo prezira, ta brezskrbna hinavščina, ta odkrita protislovnost. Kako že v vodu veš, da bodo prisotni potrebni entuzijazmi za deževni pragost in begasto sovo, kreativno meditacijo, psihologijo pozitivnih čustev, dolgoživost, steklo, nezaupanje do vsega, kar imajo za avtoriteto, ne da bi očitno enkrat sankrat pomislili na togo avtoritarnost, ki je implicitna v rigidni uniformnosti njihovih pod narekovaji nekonformnih uniformah, vokabularjih, prepričanjih. Kot nekdo, ki je moral delati preko celega faksa in zdaj preko 2 let podiplomca, moram priznati, da imam skoraj da stereotipno ti bogataški otroci v strganih kavbojkah, ki protestirajo proti apartheidu tako, da bojkotirajo južnoafriško travo. Silverglade jim je rekel, namenjeni vase. Samozadostna naivnost, podcenjevalnost v podnarekovaji sočustvovanju, ki ga čutijo za tiste podnarekovaji ujete ali zaprte v ameriške izbire življenjskega stila in tako naprej. Da ti namenjeni vase nikoli ne pomislijo, da sta poštenje in varčnost nas ostalih, da bi jim padlo na pamet, da so oni sami postali distilat vsega, kar v kulturi zaničujejo in se definirajo v nasprotju do tega. Narcizem, materializem in samozadostnost in neizprašeno konformnost. Ali je ironija, da je brezskrbna teleologija te pod narekovaji bližajoče se nove dobe točno ista kulturna dovolilnica, kot so bile to manifestirana usoda, ali rajh, ali dialektika proletarijata, ali kulturna revolucija. Vse to je isto. In nikoli jim ne pade na pamet, da je njihova prepričanost o tem, da so drugačni, tisto, kar jih napravi za povsem enake.
Vprašanje.
Presenečeni bi bili.
Vprašanje.
Dobro. In ta skoraj prezir tu je specifično prisoten v načinu, kako mirno odjadraš zraven in se skloniš zraven njene deke, da bi začel pogovor, in se mirno igraš z robom deke in ustvarjaš občutka naklonjenosti in povezanosti, ki bosta omogočila, da jo boš zapel in da nekako skoraj da zameriš, da je tako prekleto preprosto spraviti pogovor v smer neke vrste povezanosti. Kako izkoriščevalskega se počutiš, ko je tako preprosto pripraviti to vrsto, da te ima za sorodno dušo. Skoraj veš, kaj se bo reklo, ne da bi morala ona sploh odpreti svoja krasna usta. Ted je rekel, da izgleda kot nekakšna gladka, prazna, popolna pseudoumetnina, ki jo hočeš kupiti, da bi jo lahko odnesel domov in jo za...
Vprašanje.
Ne, sploh ne. Ker skušam razložiti, da je tu tipologija narekovala taktiko, ki je izpadla kot mešanica osramočene izpovedi in brutalne odkritosti. Tisti trenutek, ko se je zdelo, da se je vzpostavilo vzdušje pogovorne intimnosti, v katerem bi se zdela pod narekovaji izpoved vsaj približno verjetna, sem si nadel občutljiv in žaloben izraz in se pod narekovaji izpovedal, da dejansko nisem samo slučajno prišel mimo njene deke in, čeprav se nisva poznala, občutil skrivnostno, toda silno nagnjenje, da se sklonim k njej in ji rečem živjo. Ne, ampak da me je nekaj na njej, kar je napravilo vsako vrsto pretvarjanja nemogoče, prisililo, da ji priznam, da sem v bistvu načrtno prišel k njeni deki in načel pogovor. Ker sem jo videl z druge strani odra in občutil skrivnostno, teda silno, čutno energijo, za katero se je zdelo, da veje iz njenega bistva in da me je tako privlačila, da sem bil brez moči, da ne bi prišel k njej in se sklonil in se predstavil in načel pogovor z njo. Ker sem hotel vzpostaviti povezavo in se vzajemno skrbno in umetelno ljubiti z njo. In me je bilo sram priznati to naravno poželenje. Zato sem najprej malo cincal pri razlaganju svojega pristopa. Toda potem mi je neka skrivnostna nežnost in darežljivost duše, ki sem jo lahko intuitivno zaznal pri njej, dovolila, da se lahko počutim dovolj varnega. In ji zaupam, da sem prej cincev. Bodite pozorni na retorično specifično mešanico otroške dikcije kot živja in cincev z mlahavimi abstrakcijami kot so držljivost in energija. To je lingva franka namenjenih vase. Dejansko mi je resnično bila všeč, sem ugotovil kot posameznik. Preko celega pogovora je nosila tak izraz, kot da se zabava, zaradi katerega se je bilo težko ne nasmehniti nazaj. In ta neprostovoljen nasmeh je eden boljših občutkov, ki so na voljo, mar ne? Bova spila še eno? Lahko spijeva še eno, kaj ne? Ne?
Vprašanje.
In pretekle izkušnje so me naučile, da se ženska presna princesa ponavadi definira v opoziciji do vsega, kar vidi kot bistveno nepremišljena in hinavska vedenja pod narekovaj mainstream žensk. In jo je zato v bistvu nemogoče užaliti. Se zavrača celoten koncept dobrega vedenja in žalitev in ima zato tako imenovano poštenost celo tiste najbolj brutalne ali odvratne vrste za dokaz iskrenosti in spoštovanja, da si pod narekovaji tak, kot si. Se pravi, da daješ vtis, da preveč spoštuješ njeno osebnost, da bi jo masiral z malo verjetnimi izmišljijami in pustil svoje najbolj osnovne energije in poželenja neizrečene. Da ne omenjamo dejstva, da bo vaše ogorčenje popolno, sem pripričan, da imajo ekstremno, izven konkurenčno lepe ženske skoraj vseh vrst po mojih izkušnjah malo da ne uniformno obsesijo z idejo spoštovanja in bodo naredile skoraj vse, skoraj povsod, za katerega koli tipa, ki jim bo nudil zadosten občutek, da so globoko in nedoumljivo spoštovane. Najbrž mi ni treba posebej poudarjati, da to ni nič drugega kot specifično ženska različica psihološke potrebe poveri v to, da nas drugi jemljajo tako resno, kot jemljamo resno sami sebe. Na njej ni nič strašno napačnega, če že govorimo o psiholoških potrebah, ampak seveda bi se morali vedno opomniti, da nas globoke potrebe po čemarkoli, kar nam lahko nudijo drugi ljudje, napravijo za lahke žrtve. Po vašem izrazu lahko vidim, kaj si vi mislite o brutalni odkritosti. Dejstvo je, da je imela telo, ki se je mojemu telesu zdelo seksualno privlačno in je hotelo z njim imeti odnos in res ni bilo nič bolj plemenito ali komplicirano od tega. In res se je izkazala za princeso naravnosti iz vrhovnega presnega kraljestva, moram poudariti. Bila je nekako monomanično sovražna do ameriške lesne industrije in izrekla se je za članico ene od tistih zopuščaj naphanih bližnjevzhodnih religij za ime, katere izzivam kogarkoli naj ga pravilno izgovori, in je močno verjela v superiorno vrednost vitaminov in mineralov v koloidni obliki nasproti tistim v tabletah in tako dalje. In potem, ko sem eno stvar ravnodušno privedel k drugi in sva izmenjala standardne horizontalne komplimente in zagotovila, je pričela vrteti o pogledih njene uvožene religije, ki so se dotikali energijskih pol in duš in povezav med dušami preko, čemer je rekla, citiram, osredotočenja in uporabljala celo, no, pod narekovaji besedo na L. In to večkrat. Brez ironije in celo brez kakršnega koli očitnega zavedanja, da je beseda zaradi taktične preuporabe postala kompromitirana in potrebuje zdaj okrog sebe vedno vsaj nevidne narekovaje. In menda bi vam moral povedati, da sem že z početka načrtoval, da ji bom zjutraj, ko bova izmenjala telefonski številki, dal posebno lažno številko. Vse razen zelo majhne in cinične manjšine to zjutraj hočejo. Izmenjati številki namreč. Stari stric ali stari starši nekega tedovega kolega, s katerim sta skupaj pri študijski skupini krivdnega prava, imajo ravno zunaj mesta vikend in nikoli jih ni tam, imajo pa telefon, toda brez odzivnika, tako da ko nekdo, ki si mu dal posebno številko, to posebno številko pokliče, telefon preprosto zvoni in zvoni, tako da nekaj dni ponavadi dekletu niti ni očitno, da številka, ki si jo dal, ni tvoja prava številka. Zato si lahko nekaj dni domišlja, da si samo ekstremno zaposlen in nimaš časa in da je morda tudi zato nisi poklical ti. Kar zmanjša možnosti za ranjena čustva in je zatorej, trdim, dobro, čeprav si prav lahko predstavljam.
Vprašanje.
Tiste vrste krasna punca, katere poljubima okus po žganju, čeprav ni pila žganja. Cimet, jagode, bomboni, vse ohlapno in mehko. Pod narekovaj.
Vprašanje.
Ja, no, in v tej anekdoti je ona pač tam, ravnodušno štopa ob avtocesti in takrat na tisti dan se tip v avto, ki je ostavil skoraj tisti trenutek, ko je dvignila palec, izkaže za. Rekla je, da je vedela, da je napravila napako tisti trenutek, ko je vstopila. Samo po tem, kar je ona imenovala energijsko polje v avto, je rekla. In da je strah zgrabil njeno dušo tisti trenutek, ko je vstopila. In dejansko. Tip v avto kmalu zavija z avtoceste in zapelje na neke vrste nenaseljeno območje, za kar se zdi, da psihotični spolni zločinci vedno počnejo. Vedno bereš o nenaseljenih območjih, v vseh pričevanjih o, citiram, brutalnih spolnih napadih in grozovitih odkritih neidentificiranih ostankov, ki so jih našli skauti ali amaterski botaniki in tako dalje. To je splošno znanje. za katerega ste lahko prepričani, da je bliskalo po glavi vedno bolj zgroženi, ko se je tip pričel obnašati vedno bolj čudaško in psihotično že na avtocesti in nato kmalo zapeljal na prvo nenaseljeno območje, ki je bilo na voljo.
Vprašanje.
Njena razlaga je bila, da dejansko ni začutila psihotičnega energijskega polja, dokler ni za seboj zaprla vrata avta in sta se že premikala in je bilo tedaj že prepozno. Ni bila melodramatična v pripovedi, ampak dejala je, da je bila dobesedno paralizirana s terorjem. Čeprav se morda sprašujete, kot sem se vedno jaz, ko sem bral takih primerih, zakaj žrtev preprosto ne skoči ven iz avta takoj, ko se tip prične čudno vesti ali začne mirno razglabljati o tem, kako strašno prezira lastno mati in kako sanja o tem, da bi jo posilil z njeno golf palico za pesek in jo na to 106-krat zabodel in tako naprej. Ampak tu je na to izpostavila, da obet skoka iz premikajočega se avtomobila in udarec ob makadam pri 100 km na uro ni... Je v najboljšem primeru si vsaj zlomiš nogo ali kaj podobnega in ko se na to skušaš odleči v grmovje, je kaj pa bo ustavilo tipa, da bi se obrnil in prišel nazaj pote. Potem pa imemo še kot dodatek v mislih to, da bo zdaj še dodatno užaljen zaradi zavrnitve, ki je implicitna v tem, da si rajši izbral udarec ob makadam pri 100 na uro, kot pa ostal v njegovi družbi. In dejstvo, da imajo psihotični spolni zločinci zloglasno nizko toleranco do zavrnitve in tako dalje.
Vprašanje.
Nekaj v njegovem izgledu. Očeh, citiram, v energijskem polju v avtu. Rekla je, da je pri priči v globinah svoje duše vedela, da so tipovi nameni, da jo brutalno posili, muči in ubije, je rekla. In tu sem ji verjel, da lahko nekdo intuitivno zazna sekundarne fenomene nevarnosti, da lahko začuti hudobnost v videzu nekoga. Je treba verjeti v energijska polja ali izvenčutne zaznave, da bi sprejel intuicijo smrtnika. In niti ne bom začel opisovati, kako zgleda, ko mi pripoveduje zgodbo, ko jo podoživlja. Kola je. Lasje ji padajo po hrbtu. Meditativno sedi s prekrižanimi nogami med razmetano posteljnino in kadi ultralahke cigarete, iz katerih vleče vam filtre, saj trdi, da so polni aditivov in nezdravi. Ko sedi tam in verižno kadi, kar je tako očitno protislovno, da sploh ne morem... In neke vrste žulj ima na hilovitati od sandalov. In nagiba se s telesom, da bi ujela kroženje ventilatorja, tako da se premika v in izven snopa luči, ki ga skozi okno meče luna. In katerega kot naklona se spreminja, ko se luna premika po nebu. Vse, kar lahko rečem, je, da je bila ljubka. Podplati njenih nog umazani, skoraj črni. Luna tako polna, da izgleda zateklo. In dolgi lasje, ki padajo povsod, bolj kot čudoviti, sijoči lasje, zaradi katerih ti postane jasno, zakaj ženske uporabljajo balzam. Tedov prijatelj Silverglade mi pravi, da izgleda, kot bi njena glava pognala iz njenih las in neobratno in me sprašuje, koliko časa trajajo plodna obdobja pri njeni vrsti in posrečen haha. Moj spomin je bolj verbalen kot vizualen, na žalost. V 6. nadstropju sva in moja spalnica hitro postane zatohla. Ventilator je imela za prho hladne vode in zaprla je oči, ko je tok zraka zadel. In do trenutka, ko psihotik zapelje na nenaseljeno območje in končno pride z besedo na dan in pove, kakšni so njegovi nameni, menda podrobno opiše določene dogodke in postopke in instrumente, ni niti najmanj presenečena. Rekla je, da je vedela, s kakšne vrste grozovito sprevrženo duševno energijo je sedla v avto, kakšne vrste neusmiljen in nepomirljiv psihotik je bil in čemu nasproti sta šla na to nenaseljeno območje. In dognala je, da bo postala samo še eno grozovito odkritje nekega amaterskega botanika nekaj dni zatem, če se ne bo uspela osredotočiti v neke vrste povezanost njunih duš, ki bi tipu otežila njen umor. To so bile njene besede. Take vrste pseudoabstraktno terminologijo je. Ampak vendar sem bil obenem že dovolj zatopljeno v anekdoto, da sem jo preprosto sprejel kot neke vrste tuji jezik, ne da bi zravno obsojal ali od nje hotel naj razloži. Odločil sem se pač, da bom predpostavljal, da je osredotočenje eufemizem njene opuščajaste religije za molitev. In da v tako obupani situaciji res nimam nobene osnove, da bi obsojal. Kaj bi bil lahko razumen odziv na tak šok in teror, ki jo je občutila? Mislim, kdo pa lahko zares reče, če ni molitev pa vsem na mestu? Bunkeri in ateisti in tako naprej. Kar se pa najbolj spominjam je, da mi je do takrat prvič vzelo precej manj truda jo poslušati. Imela je nepričakovano sposobnost, da je pripovedovala na način, ki je odmaknil pozornost z nje same in posvetil maksimalno pozornost na anekdoto. Priznat moram, da je bilo takrat prvič, ko se mi ni zazdela malce dolgočasna. A bi še eno?
Vprašanje.
Ja, da ni bila melodramatična vsem skupaj, o anekdoti, ki mi jo je pripovedovala in da niti ni zavzela nenaravno umirjene poze, kakor nekateri ljudje zavzamejo nenaravno nonšalanco, ko nam pripovedujejo o neki grozoviti prigodi. Kar naj bi zvišalo dramatičnost njihove zgodbe in ali bi jih prikazalo kot nonšalantne ali sofisticirane. Eno ali drugo pa je pogosto najbolj nadležen del pri poslušanju, kako določene vrste privlačnih žensk strukturirajo zgodbo ali anekdoto. da so navajene visoke ravni pozornosti in čutijo potrebo, da bi jo nadzirale. In vedno skušajo nadzorovati točen način in stopnjo tvoje pozornosti, namesto da bi samo zaupale, da si pač primerno pozoren. Prepričan sem, da ste to opazili pri privlačnih ženskah. Kako jih pozornost pripriči spravi v poziranje, četudi je njihova poza ta afektirana nonšalantnost, ki jo zauzamejo, da bi se pretvarjale, da ne pozirajo. Toda bila je? Ali se je tako zdela? Čudno, brez poze za nekoga tako privlačnega, med pripovedovanjem tako dramatične zgodbe. To mi je padlo na pamet, ko sem jo poslušal. Resnično se je zdela povsem brez afekta, ko mi jo je pripovedovala. Odprta za pozornost, ampak nepohlepna. Ali prezirljiva, ali afektirano zaničevalna, ali omalovažujoča, kar so ražim. Nekatere lepe ženske, nekaj je narobe z njihovim glasom, nekakšna piskavost ali monotonost tona ali smeh kot strojnica in že bežiš od groze. Njen pogovorni glas je neutralen alt brez piskanja in brez tistega razvlečenega oja, brez rahlega pridiha noslanja, ki tudi milostno zadržana zmašili kot mislim in aveš, ki te spravijo, da bi se ugriznil v pest. Tudi hihitala se ni. Njen smeh je bil polno zrel, poln, prijeten na posluh. In tu se mi je zgodil prvi namig na žalost ali melanholijo, ko sem njeno anekdoto poslušal vse bolj pozorno. Da so te lastnosti, ki sem jih občudoval pri njenem pripovedovanju anekdote, prav tiste njene lastnosti, do katerih sem bil tako vzvišen, ko sem jo prej zapel v parku.
Vprašanje.
Predvsem to, in to mislim brez ironije, da se je zdela pod narekovaji iskrena, na način, ki je celo morda bil samo dvolična naivnost, ampak to je bilo zelo močno in zelo privlačno v kontekstu poslušanja njenega srečanja s psihopatom. Saj sem ugotovil, da mi pomaga pri osredotočanju skorajda v celoti na anekdoto samo in mi pripomore k temu, da sem si na skorajda srhljivo živ, realističen način lahko predstavljal, kako se je pri tem počutila. Kako bi se kdorkoli počutil? Če bi se znašel po nekem naključju na poti na nenaseljen gozdnat kraj v družbi temačnega človeka v brezrokavniku, ki ti pravi, da je tvoja utelešena smrt in ki se izmenično smehlja s psihotično vedrostjo in nato začne besneti. In nato očitno zajaha svoj prvi val ugodja, tako da ti srhljivo poje v različnih ostrih pripravicah, ki jih ima v prtljažniku avta. In ti razlaga, kako jih je uporabil na drugih in kaj namerava v potankostih storiti tebi. Temu se moram zahvaliti. Njeni čudni iskrenosti brez afekta, da sem se zalotil, kako poslušam izraze, kot so citiram, da je strah zgrabil njeno dušo. Ne več kot televizualne klišeje ali melodramo, temveč kot iskrene, če ravno ne najbolj umetelne poskuse, da bi razložila, kako se takrat počutiš. Ta občutja šoka in neresničnosti, ki se mešajo z valovi čiste groze. To golo čustveno nasilje take količine strahu. In skušnjava, da bi se kar umaknil v katatonijo ali šok ali v blodnje, da bi se predal tej zapeljivi ideji, ko se voziš globlje na nenaseljen kraj, da je vse skupaj preprosto ena sama pomota. Da nekaj tako preprostega in naključnega, kot je osesti se ostar, zjeban, rjav avto s slabim izpuhom, ki je nekako bil prvi, ki ti je ostavil na neki naključni avtocesti, nikakor ne more pripeljati do smrti nekaterekoli druge osebe, ampak do tvoje osebne smrti. Za kar bo kriv nekdo, čigar razlogi nimajo nič opraviti s tabo ali s kvaliteto tvojega karakterja. Kot da je bilo vse, kar so ti povedali v razmerjih med karakterjem in nameni in izidi, popolna fikcija od začetka do...
Vprašanje.
Do konca. Da začutiš, kako se menjajo histerija in disasociacija in kako se že pogajaš za življenje z višjo silo, kot v bunkerju, ali pa preprosto katatonično mrkneš in se omakneš v rjovenje svojih misli o pomenljivem dognanju, da je celo tvoje na prvi pogled naključno in nekako mlahavo in samovšečno, to da vendarle fundamentalno nič krivo življenje, na nek način bilo že ves čas povezano v končno verigo, ki je upravičila ali nekako povezala, kauzalno, tvojo pot brez tvojega privoljenja do te končne neresnične točke, tvojega življenjskega podnarekovaji smisla, do njegovega ostrega vrha. In da postani klišeji kot strah me je zgrabil ali to je pa nekaj, kar se zgodi drugim ljudem ali celo trenutek resnice, takrat dobijo grozljivo nevronsko resonanco in živost, kjer...
Vprašanje...
Pa ne. Samo to, da me je pustila samega v samozadostnosti njenega pripovednega načina. Da sem lahko premišljeval o tem, kako na nivoju otročička prestrašen bi bil. Kako strašno bi zameril in preziral tega bolnega zmešanega drekača ob tebi, katerega bi brez pomislekov ubil, če bi ga lahko. Ampak bi obenem neprostovoljno čutil do njega kar največje spoštovanje. Skoraj da ponižnost do te ogromne dejavne moči nekoga, ki te lahko spravi v tako prestrašenost. Da te je lahko privedel do te točke samo, ker si je tega zaželel. In te lahko zdaj, če si želi, privede še onstran nje, onstran tebe samega. te spremenil v grozovito najdbo, brutalen seksualen pokol. In ta občutek, da bi naredil absolutno karkoli, ali rekel, ali ponudil karkoli, da bi ga prepričal, naj se preprosto zadosti s posilstvom in te izpusti, ali celo muči. Pripravljen bi se bil pogajati celo za malo nesmrtonosnega mučenja, če bi se le zadovoljil s tem, da ti samo prizadane bolečino in se na to odpelje in te pusti vsega razbolelega tam med krmovjem in hlipajočega v nebo in straumatiziranega onstran vsake ozdravitve. Namesto, da te spremeni v nič. Ja, klišeje. Ampak, a naj bi bilo to vse? To naj bi bil konec? In povzročen strani nekoga, ki verjetno ni niti zaključil poklicne srednje šole in nima nobene čemorkoli podobne duše ali sposobnosti, empatije do kogarkoli, samo slepa grda sila je kot gravitacija ali stekel pes. In vendar je bil on ta, ki si je zaželil, da se to zgodi. In imel je moč. In seveda orodja, da bo do tega prišlo, orodja, ki jih našteva v živce parajočem petju o nožih in kleščah in kosah in pilah in oklah in krampih in drugih orodij, katerih imen ni poznala, ampak so se še vedno slišala kot najbolj...
Vprašanje.
Ja. In v tem srednjem delu anekdote, ko se je tempo stopnjeval, je opisovala njen notranji boj med tem, da bi se vdala histeričnemu strahu in nujo, da se osredotoči na situacijo in najde nekaj dovolj genialnega in prepričljivega, kar bo rekla temu spolnemu istirjencu, ko jo je peljal globlje na nenasiljen kraj in mrko gledal naokrog, da bi našel pravo mesto. In postajal bolj in bolj odkrito nor in psihotičen in se izmenično smejal in preklinjal in priklicaval Boga in spomin njegove brutalno zaklane matere in stiskal volan tako trdo, da so njegovi členki postali sivi.
Vprašanje.
Prav imate. Psihopat je tudi mulat. Čeprav skljuka s temi in skoraj ženstveno nežnimi potezami, kar je izpustila ali zamolčala kar nekaj časa v anekdoti. Rekla je, da se ji ni zdelo pomembno. V današnjem ozračju ne bi bilo pametno prav glasno kritizirati ideje nekoga s takim telesom, da se usede v avto z mulatom. Na nek način moraš pohvaliti tako odprtost duha. Takrat, ko je govorila, niti nisem opazil, da je to etnično podrobnost tako dolgo zamolčala, ampak tudi to je vredno pohvale, morate priznati, čeprav...
Vprašanje.
V glavnem. Hitro razmišlja, kaj naj stori, in ugotovi, da je njena edina možnost, če hoče preživeti to srečanje, da vzpostavi povezavo z, citiram, dušo tega spolnega psihopata. Medtem, ko jo on vozi vedno globje v koznost zapuščen kraj in je napreže za ravno pravim krajem, kjer bi lahko ustavil in jo brutalno napadil. Njen cilj je, da se intenzivno osredotoči na psihotičnega mulata kot na samo po sebi čudovito, čeprav trpinčeno osebo, z dušo. In ne zgolj kot na grožnjo nej sami, ali kot na silo zla ali utelešenje smrti. Poskusite postaviti v oklepaje ves novodobni kič v njeni terminologiji in se osredotočite na taktično strategijo samo, če se lahko. Saj se jaz dobro zavedam, da je to, kar mi bo opisala, nič drugega kot samo varianta tistega starega ljubezen premaga vse klišeja. Ampak zadržite svoj prezir za trenutek in se predstavljate, kaj to pomeni. V takem položaju. In pod kakšnimi pogoji ima ona pogum in dozdevno prepričanje, da bo to dejansko poskusila. Saj trdi, da zadostna mera ljubezni in osredotočenja lahko zarežeta v psihozo in zlo in vzpostavita, citiram, povezanost duš. In da če lahko pripravi mulata do tega, da začuti vsaj kanček te domnevne povezanosti duš, potem obstaja možnost, da ne bo zmogel izpeljati njenega dejanskega umora. Kar seveda na psihološki ravni sploh ni tako neverjetno, saj je znano, da spolni istirjenci radi depersonalizirajo svoje žrtve in jih primerjajo z objekti ali lutkami, oneji in ne osebami, če tako rečem. Kar je pogosto tudi njihova razlaga za njim lastno zmožnost povzročanja nemogočih brutalnosti nasproti živemu bitju. Se pravi, da ga sploh ne vidijo kot človeško bitje, temveč zgolj kot objekt psihopatovih lastnih potreb in namer. Toda vendar potrebujeta ljubezen in empatija na taki ravni globoke povezanosti, citiram, popolno osredotočenost, je rekla. In njen teror in popolnoma razumljiva skrb za njo samo sta jo na tej točki že tako zmedla, da je dognala, da se spušča v najtežjo in najpomembnejšo bitko njenega življenja, je rekla. Bitko, ki se bo v celoti odvijala v njeni notranjosti in v zmožnostih njene duše. In to vse skupaj se mi je dotuži zdelo izjemno zanimivo in pomembno, še posebej zato, ker je tako brez afekta in očitno iskrena, čeprav je bitka za življenje ponavadi tako jasen indic melodrame in manipulacije s poslušalcem, ki ga hočeš spraviti na rob stola in tako dalje.
Vprašanje.
Ja, zdaj je zanimivo to, da me vi prekinjate s popolnoma istimi vprašanji, s katerimi sem jaz prekinjal njo, kar je točno take vrste sovpadanje.
Vprašanje.
Ja. Pač... Rekla je, da je najboljši način, kako opisati osredotočenje osebi, ki ni bila prisotna na očitno zapletenih in potratnih serijah lekcij in vaj njene denominacije, da si predstavljaš osredotočenje kot intenzivno koncentracijo, ki jo še nadalje izbrusiš in osredotočiš v eno samo ostro točko. Da si predstavljaš neke vrste iglo osredotočene pozornosti, katere ekstremna ozkost in krhkost sta seveda tudi njena zmožnost penetracije in da zahteva izločitev vseh odvečnih skrbi, da bi lahko obdržal iglo ozko osredotočeno in ostro usmerjeno, kar je seveda težko tudi pod najboljšimi možnimi pogoji, kar pa ti globoko grozljivi pogoji seveda niso bili.
Vprašanje.
No. In tako v avtu pomnimo zdaj pod ogromnim pritiskom in napetosti ona zbere vso svojo koncentracijo. Zazre se v desno oko spolnega iztirjenca. Oko, ki je v njegovem kljukastem profilu dostopno njenemu pogledu med tem, ko on vozi in se prisili, da bo svoj pogled vse skozi ohranjala na njem. Prisili se, da ne hlipa in ne moleduje, ampak da samo uporablja svoj penetrirajoč fokus v poskusu, da bi začutila in bila sočutna z iztirjenčevo psihozo in besom in terorjem in psihičnim trpljenjem. In pravi, da si predstavlja, kako njen fokus zareže skozi mulatovo tančico psihoze in zareže skozi različne nivoje besa in terorja in deluzij in se končno dokoplja do lepote in plemenitosti generične človeške duše pod vso to psihozo. In skuje hipno sočutno povezavo med njunima dušama in osredotoči se na mulata z vso intenzivnostjo in mu pove, kaj je videla v njegovi duši in to, mi je zatrdila, je bila resnica. Ta boj je bil vrhunec njenega spiritualnega življenja, je rekla. Sploh glede na vas, pod takimi pogoji povsem upravičen teror in stud nad spolnim zločincem, ki sta nenehno grozila, da bosta razrečila njen fokus in zlomila povezavo. Toda vendar so bili obenem učinki njenega fokusa na psihotikov obraz povsem očitni. Ko je zmogla držati fokus in zarezati van in obdržati povezavo, je mulat za volanom postal tih, kot bi ga nekaj zaposlilo. Njegov desni profil bi se napel in hipertonično zategnil in njegove mrtve oči bi se napolnile z nevrozo in konfliktom ob občutenju nežnih začetkov tiste vrste povezave z neko dušo, ki si jo je vedno želel in obenem vedno tako strašno bal v globinah njegove psihe, seveda.
Vprašanje.
Je pa samo to hočem reči, da je splošno sprejeto dejstvo, da je primarni razlog, zakaj nek prototip spolnega morilca posiljuje in ubija to, da jemlje posilstvo in umor kot edina možna načina vzpostavljanja kakršnekoli pomenljive povezave s svojo žrtvijo. Da je to osnovna človeška potreba, neke vrste povezava namreč, ampak še vedno grozljivo in podvrženo deluzijam in psihozi. Na tako izprijen način vzpostavi on, pod narekovaji, odnos. Večina konvencionalnih odnosov ga spravi v paniko. Toda pri žrtvi, ko jo posili in ubije, je spolni psihotik zmožen vzpostavitve, pod narekovaji, povezave. Tako da prisili žrtev v občutenje intenzivnega strahu in agonije in obenem mu to občutje popolnega božjega nadzora nad njo. Kaj čuti, če sploh čuti, če diha, če preživi, nudi neko mero varnosti v odnosu samo.
Vprašanje.
Ja, preprosto, da je bilo to, kar se mi je sprva zazdelo povsem genialno pri njeni taktiki, pa kakorkoli smešno se je že slišalo, da je naslovila psihotikovo šibkost, njegovo groteskno sramežljivost, kot bi bilo. Ta strah pred tem, da ga bo konvencionalna dušo razkrivajoča povezava z drugim človeškim bitjem ogrozila, ga podvrgla potopu in ali uničenju, naprimer, da bo on postal žrtev. Da je njegova kozmologija sestavljena samo iz žri ali bodi požrt, bo kako osamljeno mar čutite. In da surovi nadzor, ki ga on in njegovo ostro orodje vršita nad njenim življenjem, omogoča mulatu, da se počuti, kot da ima 100% nadzor nad njunim odnosom. In da ga povezava, ki jo tako nujno potrebuje, ne bo razkrinkala, ali ga potopila, ali ga uničila. Niti to ni tako kvalitativno drugačno od moškega, ki si najde eno privlačno punco in se ji približa in umetelno izbere ravno prave besede in pritisne na vse prave gumbe, da bi jo pripravil do tega, da gre najprej z njim na zmenek in nato k njemu domov. In niti enkrat ne reče nič takega in se je ne dotakne na noben način, ki ni popolnoma nežen in prijeten in dozdevno spoštljiv. In jo nežno in spoštljivo odpelje med svoje satena starjuhe in se z njo pod lučjo lune popolnoma posvečeno ljubi in jo pripravi, da ji pride znova in znova in znova, dokler ga, citiram, ne prosi za milost in je vsa pod njegovim čustvenim nadzorom. In se počuti, kot da je z njim globoko in nezlomljivo povezana, sicer večer ne bi mogel biti tako popoln in vzajemno spoštljiv in poln zadoščenja. In ji nato on prižiga cigarete in se z njo zaplete v uro ali dve trajajoče pseudo-intimno postkoitalno šepetanje in se ji zdi zelo blizu in pomirjen. Čeprav pa v resnici ne želi nič drugega kot to, da bi bil nekje popolnoma drugje, kot je zdaj ona. In že razmišlja o tem, da bi ji dal posebno izklopljeno telefonsko številko in je ne bi nikoli več poklical. in da je povsem očiten del razloga za njegovo hladno in morda do neke mere sleparsko obnašanje to, da ga potencialna globočina povezave, za katero se je tako trudil, da bi ona začutila, plaši. Vem, da vam ne govorim ničesar, za kar se še niste odločili, da že veste. Vi in vaš ozak, hladen nasmešek. Niste edini, ki lahko bere ljudi, veste. Bedak je, ker misli, da je bedaka napravil iz nje, si mislite, kot da jo je s čim odnesel. Ta satirozavrski mehkužen heterosapiens moški, ne? Tako vrsto ve, kratkolase menstrualne modrce zažigajoče babe vidite prihajati na kilometer daleč. In patetičen. On je plenilec, si mislite. In tudi on si misli, da je plenilec. Ampak v resnici je on tisti, ki je preplašen. On je tisti, ki beži.
Poslušali ste odlomek iz kratkih zgodb, oziroma iz kratke zgodbe, kratkih intervjujev z odurnimi možmi, ki ga je v slovenščino prevedel Jasmin B. Frelih. Hvala ti, da si se oglasil.
Hvala, da ste me poslušali.
Z veseljem. V petek lahko Jasminu prisluhnete tudi v sklopu velikega Rešereš Benefita v projektni sobi STCA, tam nekje po 9. uri bo na vrsti, tako da prav lepo povabljeni. Hvala, dragi poslušalci, da ste se še enkrat priklopili v četrtkov jutranji program. Naslednji četrtek bomo zopet z vami, tokratnjega pa smo pripravljali Marko z reglerji in Marko tudi z glasbeno prejemo. Nec na Britovih, Jankovič seveda svojo rubriko, bil je z nami tudi Žan, pa ni prišel do mikrofona, pa bo naslednjič, hodiča. Uživajte na 89,3 MHz, še popoldne, večer in celo življenje. Lep pozdrav.
Mejšana na žaro! Vsak četrtek zjutraj, razen zadnjega v meseci.
Vaški posebne že.
Najboljši med sošulci.
Ja, ne veste.
Antiheruji.
Črne ovce.
Slijepi kamermani.
Točni, pasisti.
Razihrane nune.
To so zgodbe, ki jih piše življenje.
Z velikimi črkami. Ja, ja.